Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភូមិមួយរបស់អ៊ុយក្រែនរងការខូចខាតខ្លាំងបន្ទាប់ពីរងការបាញ់ខ្លោងអស់ពេលជាច្រើនខែរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីការបិទគប់នៅប្រទេសចិនបានបន្ទាបការបញ្ចេញការបោនក៏ប៉ុន្តែតើបានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាសមាគមខ្មែរនៅរដ្ឋ Massachusetts រំលឹកគេដំណើរនឹងសមិទ្ធផលចម្រុះពេលប្រារព្ធខួប38ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានពីកុមារភាពជាសះស្បើយតាមរយៈសិល្បៈហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងរដ្ឋក្រោះរុស្ស៊ីបានសម្រុកចូលទៅក្នុងទឹកដីខឺសិនរបស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសនេះកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះការរំដោះយកទីក្រុងនេះមកវិញពីរុស្ស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាជ័យជំនះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏រយៈពេល79ខែកន្លងទៅនៃសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលលោកយេលីសាវេតាក្រតិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកជ្រីវ៉ានរិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភូមិលុចដែលនៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយតំបន់ខឺសុននិងតំបន់មីខូឡៃនោះបានទទួលរងការបាញ់ខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែដំបូងនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ្នកស្រីអេរេណាអ្នកភូមិលុចថ្លែងជាភាសារុស្ស៊ីថា
ឥឡូវយើងនៅទីនេះជាសមរភូមិជុំមុខមានគ្រាប់ផ្លោងច្រើនបាញ់មកលើយើងពីដំបូងមានច្រើនខ្លាំងគួរឲ្យខ្លាចឥឡូវនេះរៀងស្ងាត់បន្តិចតែនៅតែមាន
មុនខែកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានភូមិនេះមានអ្នកស្រុកនៅប្រមាណ 1,000 នាក់ពេលនេះនៅសល់តែប្រមាណ38នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីអេរេណាជាអ្នកភូមិម្នាក់និយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ជិតអាគារផ្ទះអ្នកស្រី2ដងហើយហើយអ្នកស្រីមិនអាចចូលក្នុងផ្ទះបានដោយសារតែច្រកចូលផ្ទះមានថ្មបាក់បែកធ្លាក់ពេញអញ្ចឹងហើយអ្នកស្រីនោះនៅបន្ទប់ក្រោមដី
ពេលមួយនោះគ្រាប់មីស៊ីលធ្លាក់ត្រូវដំបូលនោះពេលមួយទៀតវាធ្លាក់ត្រូវជាន់ទី5និងធ្វើឲ្យជាន់នោះខូចខាតគ្រាប់ទី4និងចុងក្រោយធ្លាក់ត្រូវជាន់ទី3អ្នកអាចឃើញប្រហោងធ្លុះនៅយ៉កខាងមុខមានគ្រាប់មួយទៀតធ្លាក់ត្រូវជិតនោះគេថាគ្រាប់នោះអត់ផ្ទុះទេតែខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមិនហ៊ានទៅជិតទេព្រោះខ្លាច
ភូមិលុចត្រូវបានប្លង់ដាក់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃពីតំបន់ខឺសុនដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមមកពេលនេះគ្មានអាគារណាមួយក្នុងភូមិដែលមិនត្រូវគ្រាប់នោះទេអ្នកស្រីកាលីណាអ្នកភូមិលុចថ្លែងជាភាសាអ៊ុយក្រែនថា
វាពិបាកណាស់យើងពួនរហូតនឹងយើងមិនអាចថាគ្រាប់មីស៊ីលខាងណាជាអ្នកបាញ់នោះទេអ្នកឃើញអ្វីដែលគេធ្វើហើយមានគ្រាប់ផ្លោងមួយធ្លាក់នៅទីនេះកាលពី2ថ្ងៃមុនខ្ញុំអាចបង្ហាញបានបង្អួចបែកខ្ទេចខ្ទីអស់យកខំផ្ទះបាក់បែកគ្មានអ្វីនៅសល់ទេភូមិនេះពីមុនស្អាតតែឥឡូវមិនមានអីនៅសល់ទៀតទេអ្វីៗខូចអស់ហើយ
អាគារសាលារៀនជាកន្លែងដែលគ្រាប់ធ្លាក់ចំមុនគេមានគ្រាប់មីស៊ីលប្រមាណ10គ្រាប់ធ្លាក់ចំសាលារៀននិងធ្វើឲ្យខូចខាតជាខ្លាំងអ្នកស្រីយេតកាធេរីណាអ្នកភូមិលុចថ្លែងជាភាសាអ៊ុយក្រែនថា
អូទេ наша школа
នេះជាសាលារៀនរបស់យើងវាសោកស្ដាយណាស់ដែលរុស្ស៊ីនាំទុកលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកយើងទីនេះធ្លាប់ជាកន្លែងហាត់ប្រាណនៅពេលដែលគ្រាប់ផ្លោងធ្លាក់ចំដំបូងមានបាល់ជាច្រើននៅអារ៉ាត់អារីពេញនឹង
នៅពេលដែលតំបន់ខឺសុនត្រូវបានរំដោះពីរុស្ស៊ីវិញនោះអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់មកកាន់ភូមិលុចវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកភូមិកំពុងព្យាយាមធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅអ្វីដែលគេអាចធ្វើបាន ពួកគេក៏កំពុងเตรียมខ្លួនសម្រាប់រដូវរងាដៅជួចជួលដំបូលផ្ទះនិងដំដែកគោលឬក្តារបង្អួចដែលបាក់បែកនិងធ្វើអ្វីៗដែលអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពត្រជាក់ខាងក្រៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការបិទគតុបដើម្បីរៀបរៀងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិនជាហេតុផលមួយនៅពីក្រោយការធ្លាក់ចុះនៃការបញ្ចេញកាបោននៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែតើការធ្លាក់ចុះនេះនឹងបន្តបានយូរប៉ុណ្ណាអ្នកនាងឈើមែនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាក់ឡាំងហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅការបិទគតុបដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីរៀបរៀងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិនបានជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ចុះក្នុងការបញ្ចេញកាបោនក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការធ្លាក់ចុះនេះនឹងមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ COP27 នៅប្រទេសអេស៊ីបដែលទើបតែបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍អំពីកញ្ចប់កាបោនសកលលោកដែលជារបាយការណ៍រៀបរៀងឡើងជាប្រចាំឆ្នាំដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបានព្យាករណ៍ថាការបញ្ចេញកាបោនរបស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 1% នៅឆ្នាំ2022នេះខណៈប្រទេសភាគច្រើននៅលើសកលលោកទំនងនឹងមានការកើនឡើងស្របពេលដែលប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរយៈកាលក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសចិននៅតែដាក់វិធានការបិទគតុបតាមទីក្រុងផ្សេងៗក្រោមគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID របស់ខ្លួនគោលនយោបាយនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តស្របពេលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានថ្លែងនៅសមាជជាតិលើកទី20កាលពីខែតុលាថាការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះគោលនយោបាយនេះនឹងមិនប្រែប្រួលនោះទេនៅក្នុងត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំនេះការបញ្ចេញកាបោនរបស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះ 8% ដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតមួយធៀបនឹងឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការវិភាគរបស់គេហទំព័រ Carbon Brief ក៏ប៉ុន្តែលោក Alex Ho សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅសាកលវិទ្យាល័យ Victoria University of Wellington នៅប្រទេស New Zealand បាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការបញ្ចេញកាបោននេះនឹងមិនមានរយៈពេលយូរនោះទេលោក Alex Ho ថ្លែងថា
Think we are looking at like in next 5 years and that could be a nightmare in terms of you know emissions the changes in sort of a investment confidence why investment is being important
យើងកំពុងមើលទៅរយៈពេល5ឆ្នាំហើយនេះអាចជាសុបិនអក្រក់មួយនៅក្នុងបរិបទការបញ្ចេញកាបោនវាប៉ះពាល់ទៅលើចំនួនទុកចិត្តក្នុងការវិនិយោគហើយអ្វីការវិនិយោគមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបរិបទនេះគឺវាមិនត្រឹមតែពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានការបញ្ចេញកាបោនច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមទាំងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញផងដែរដែលពិតណាស់ប្រភពធម្មពលនេះជាជំរឿជំនួសឲ្យប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីល
លោកហូបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់នៅប្រទេសចិនប្រហែលងាកទៅប្រើប្រាស់ធ្យូងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលប្រកបដោយស្ថិរភាពជាងមុនចិនបញ្ញាកំណត់ការបញ្ចេញកាបោនច្រើនបំផុតនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយខ្លាចជាប្រទេសមិនបញ្ចេញកាបោននៅឆ្នាំ2060គេឃើញថាចិនបានបង្កើនផលិតកម្មធ្យូងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងរលកកម្ដៅធ្ងន់ធ្ងរនៅរដូវក្ដៅឆ្នាំនេះដែលក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុរំពឹងថានឹងកើតមានច្រើនជាងមុននាពេលអនាគតដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឡើងដោយមនុស្សលោក Daniel Wetzel ជាប្រធានអង្គភាពតាមដានការផ្លាស់ប្ដូរប្រភពធម្មពលប្រើប្រាស់ប្រកបដោយចីរភាពប្រចាំទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបាននិយាយថាការពន្លឿនការផ្លាស់ប្ដូរប្រភពធម្មពលមកជាធម្មពលកកើតឡើងវិញគឺជាមធ្យោបាយប្រកបដោយចីរភាពជាងមុនមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញកាបោនលោក Daniel Wetzel ថ្លែងថា
We actually need to be seen as these systematic changes in shifting away people from using internal
អ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សងាកចេញពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដើរដោយប្រេងឥន្ធនៈមកប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីដោយងាកចេញពីធ្យូងមកប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញ
ប្រទេសចិនគ្រោងនឹងបង្កើតធមពល 1/3 នៃធមពលរបស់ខ្លួនពីប្រភពធមពលកកើតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2025នៅឆ្នាំ2021តួលេខផ្លូវការបង្ហាញថាតួលេខនេះមានជិត 30% លោក Daniel Wetzel បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
There's more opportunity to move above its current target.
មានឱកាសច្រើនជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងការសម្រេចលើគោលដៅនៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទធម្មពលកកើតឡើងវិញ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្មវិធីជប់លៀងដែលមានអ្នកចូលរួមចម្រុះជាតិសាសន៍ជាង300នាក់រួមមានតំណាងរាចៅវាយក្រុង Lowell តំណាងសមាគមនិងសហគមន៍នេះគឺជាខួប38ឆ្នាំរបស់សមាគមខ្មែរក្រុង Lowell ក្រោយពីចាប់ផ្ដើមឡើងដើម្បីជួយអតីតជនភៀសខ្លួនទាំងខ្មែរនិងជនជាតិផ្សេងទៀតដែលប្រឈមនឹងការលំបាកកាលពី74ទសវត្សរ៍មុនលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
កម្មវិធីសបាយរីករាយថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាដែលមានការសម្ដែងសិល្បៈខ្មែរនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយរំលឹកដល់ការលំបាករបស់អតីតជនភៀសខ្លួនការលះបង់របស់ស្ថាបនិកសមាគមនិងការថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជននិងអាជ្ញាធរក្រុង Lowell កាលនោះដែលបានទទួលជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីរបស់សមាគមចំណាស់38ឆ្នាំនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1984
សូមជម្រាបសួរអស់លោក
ក្រោយពីប្រកាសអរគុណនិងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវនាយកប្រតិបត្តិរបស់សមាគមខ្មែរក្រុង Lowell លោកសុធាជាមឿនថ្លែងថា
ជាទូទៅខ្ញុំមានអំណរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នក38ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនិងបានកសាងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ជាច្រើនយើងបានឆ្លងកាត់អន្តរកាលជាច្រើនប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងបុគ្គលិកដែលខិតខំធ្វើការបានបន្តផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំចង់អរគុណដៃគូរបស់សហគមន៍យើងទាំងអស់បើគ្មានលោកអ្នកទេពួកយើងនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះទេ
លោកបានរំលឹកឈ្មោះនិងណែនាំអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សានិងបុគ្គលិកព្រមទាំងកម្មវិធីរបស់សមាគមអ្នកមានស្នាដៃបានឡើងមកទទួលបាច់ការជាកិត្តិយសហើយអតីតនាយកប្រតិបត្តិនិងជាស្ថាបនិកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យឡើងបញ្ចេញមតិលោកសុកសុនឌីជាស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខ្មែរក្រុង Lowell និងជាអតីតប្រធានសហគមន៍ខ្មែរក្រុង Lowell កាលពីជាង3ទសវត្សរ៍មុនថ្លែងថា
I have a feeling that I drop a seed
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានដាំគ្រាប់ពូជមួយគ្រាប់ពូជនេះកំពុងលូតលាស់មិនត្រឹមតែលូតលាស់ទេប៉ុន្តែកំពុងដុះធំឡើងធំឡើង
លោកបានប្រាប់ VAA ថាពេលចាប់ដាំដំបូងសមាគមមានការលំបាកជាពិសេសជនភៀសខ្លួនដែលទើបចេញពីរបបខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រាមមិនយល់ពីច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែសមាគមបានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខាងពង្រឹងច្បាប់និងសុំឲ្យមានការយោគយល
់នៅពេលនោះឯងគឺថាមានខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏បានធ្វើខុសហើយប៉ូលីសមិនបានចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកទេគឺចាប់ដាក់ខ្នោះទេគាត់យកទៅយកអ្នកនោះឯងទៅកន្លែងការិយាល័យរបស់គាត់ឲ្យអង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ទេលហ្វូនមកខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅជួយដោះស្រាយជួយពន្យល់ណែនាំគាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងទៀតវាខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំបង់តែ20ដុល្លារទៅថ្លៃឲ្យគេផាកយើងហ្នឹងជាឆាកយើងហ្នឹងហើយក៏យកខ្មែរយើងមកឲ្យមនុស្សផ្ទះវិញទៅ
លោកថាក្រោយពីបានយល់ដឹងបញ្ហាខុសច្បាប់បានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកក៏បានដឹងដែរថាកត្តាដែលសមាគមទីបានជោគជ័យគឺសមាគមនេះមិនមានការរើសអើងបែងចែកឬមិននៅក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកនយោបាយ
កត្តាដែលបានជោគជ័យដោយសារតែយើងដូចខ្ញុំជំរាបគឺថាយើងមិនរើសអើងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមហើយនឹងគណៈកម្មការរបស់ខ្ញុំនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងក្រមប្រសាវិបាលទាំងអស់គឺថាយើងមានឧត្តមគតិមួយគឺដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរដោយមិនរើសអើងគណៈបកនយោបាយឬក៏ពូជសាយទេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្មែរយើងឃើញថាយើងធ្វើដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏រួមរគ្នាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងយើងឧបត្ថម្ភយើងឲ្យដំណើរការបានទៅល្អ
លោកចៅសខារីចៅវាយក្រុង Lowell ជាសាស្ត្រីរស់នៃកិច្ចការរបស់សមាគមជួយអតីតជនភៀសខ្លួនដែលរួមទាំងម្ដាយរបស់លោកដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយដោយសាររបបខ្មែរក្រហមលោកថ្លែងថា
ហើយដល់រងថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ជួយគ្រប់គ្នាចឹងសមាគមខ្មែរយើងជួយនៅតែមានប្រជាជនយើងដែលត្រូវការគាត់ជួយអត់សោចចាស់ភាសាអង់គ្លេសគាត់មកជួយទាំងអស់គ្នាចឹងហើយឲ្យមានសមាគមខ្មែរអានោះដូចជាបាក់ដងយើងចឹង
លោកថាលោកខ្លាចជាចៅហ្វាយក្រុងហើយទីក្រុងនេះមានខ្មែរជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាសាលារៀនគឺជាស្នាដៃរបស់សមាគមនេះដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរមានសម្លេងខ្លាំង
គាត់ធ្វើល្អមែនទែនបើសិនជាមានសមាគមខ្មែរសមាគមប្រជាជនខ្មែរនៅទីក្នុងលោកគាត់បានល្អគាត់បានខ្លាំងដូចជារងឯនេះដែរ
លោកបានរំលឹកសង្ខេបប្រាប់អ្នកចូលរួមអំពីកិច្ចការសមាគមដូចជាបកប្រែភាសាជួយអ្នកខ្វះខាតទទួលបានជំនួយពីផ្នែកសេវាកម្មសង្គមដូចជាម្ហូបអាហារសេវាសុខភាពការគាំពារមនុស្សចាស់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជួយរកការងារធ្វើជាដើម
38ឆ្នាំក្រោយមកមើលចុះបន្ទុកនេះពេញដោយភាពជាដៃគូពេញដោយអ្នករួមចំណែកពេញដោយអ្នកដឹកនាំដែលតាំងចិត្តធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះនិងសហគមន៍បានប្រសើរឡើង
អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះអ្នកស្រីស៊ូស៊ីអ៊ីនឈួនសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនក្រុងលូវែលបានសរសើរអ្នកចូលរួមចំណែកជ្រោមជ្រែងធ្វើឲ្យសមាគមនេះតំណាងឲ្យជំរុញជាតិសាសន
៍ CMAA wouldn't happen without all the supports from each
សមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលមិនអាចកើតមានទេបើគ្មានការគាំទ្រពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអំណោយរបស់លោកអ្នកបានជួយដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយសម្រាប់យុវជនយុវតីរបស់យើងតាមរយៈការអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែសមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលក៏បន្តបម្រើទីក្រុងលូវែលទាំងមូលមិនមែនបម្រើតែសហគមន៍ខ្មែរទេ
លោកសធាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនអាយុ12ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1981លោកខ្លាយជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមនេះនាខែមករាឆ្នាំ2022លោកបានដឹងថាសមាគមខ្មែរក្រុងលូវែលមានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសេវាសង្គមទូទៅមានតាំងពីកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សចាស់ដល់កុមារពីកម្មវិធីសុខាភិបាលនិងកីឡារហូតដល់សិល្បៈការបង្រៀនអំពីច្បាប់និងសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតទស្សនកិច្ចសិក្សានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតលោកឲ្យដឹងថាសមាគមត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរនិងកែសម្រួលកម្មវិធីតាមសភាពការនិងតម្រូវការរបស់សហគមន៍ដូចជាជំងឺផ្លូវចិត្តជាដើម
ព្រោះយើងដឹងហើយដោយសារ COVID ជីវភាពយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវកែប្រែអ្នកខ្លះទៅកែប្រែយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំមានស្គាល់អ្នកខ្លះទៅបានឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់ស្លាប់តាណាគ្នាដោយសារជំងឺ COVID អញ្ចឹងសូមលះហើយទៅសង្គមយើងនឹងទាំងក្មេងក្តីទាំងមនុស្សចាស់ក្តីមានថាបញ្ហាខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តនឹងច្រើន
លោកឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់សមាគមគឺខ្វះថវិកាដើម្បីពង្រីកកម្មវិធីសេវាទៅតាមតម្រូវការរបស់សហគមន៍លោកថាការឧបត្ថម្ភម្ដងម្កាលពីសហគមន៍បន្ថែមពីលើថវិកាបានពីរដ្ឋនិងពីមូលនិធិនានាបានជួយឲ្យសមាគមធ្វើកម្មវិធីមួយចំនួនបន្ថែមលើគម្រោងកំណត់ដោយថវិការដ្ឋនិងមូលនិធិរាជការពីទីក្រុង Lower Rock Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោក Alexander Boys គិតថាលោកកើតមកដើម្បីផលិតតន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោក Boys ដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិ Dominic បានងាករកការគូររូបហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងអ្នកស្រី Jenny Niva នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្មៅពេកមិនស្អាតទេខ្មៅពេកគ្មានទេពកោសលទេខ្មៅពេកគ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេទាំងនេះជាពាក្យដែលលោក Alexander Boys ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតែងតែនិយាយពេលលោកនៅក្មេងជីវិតក្នុងប្រទេស Dominic បានកំណត់អត្តសញ្ញាណដ៏សំខាន់មួយលើលោក Boys ទោះបីលោកក្រោយមកបានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅក្នុងទីក្រុង New York ក៏ដោយលោក Alexander Boys ដែលជាសិល្បករគំនូរនិយាយថា
I guess nowadays you could call it abuse but I got a lot of really good beatings as a child
ទង្វើទាំងនេះអាចចាត់ទុកជាការរំលោភបំពានឥឡូវនេះនៅក្មេងខ្ញុំរងការវាយដំនិងការប្រើពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះខ្លួនឯង
ដើម្បីព្យាបាលខ្លួនឯងថ្ងៃមួយលោកបានចាប់ផ្ដើមគូគំនូរដោយមិនធ្លាប់បានហ្វឹកហាត់តតែសោះហើយអ្នកដែលបានឃើញស្នាដៃរបស់លោកចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តនិងចង់ឃើញថ្មីទៀតលោក Boys និយាយថា
I had something
ខ្ញុំដូចជាមានទេពកោសលខាងគំនូរ
មានពេលមួយលោកបានភ្ញាក់ខ្លួនថារូបតួអង្គល្បីៗដែលលោកគូនឹងកោតសរសើរខ្លាំងមានលក្ខណៈនិងសម្បល់លុយលោកនោះហើយទើបលោកយល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកគូរូបរបស់ពួកគេលោកបួយបន្តថា
spread the message of black people first to love
សារក្នុងសិល្បៈគំនូររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិស្បែកខ្មៅចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងលើកកម្ពស់សម្រស់របស់យើងឲ្យច្រើន
ការប្រកបអាជីពក្នុងវ័យ40ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យលោក Boys ជោគជ័យអាជីវកម្មលោកកំពុងរីកចម្រើនហើយលោកនិយាយថាអតិថិជនប្រាប់លោកថាសិល្បៈរបស់លោកបានជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41ដែលមានប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានបដូវេននិងម្ចាស់ផ្ទះក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះកម្ពុជាត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានបង្កើនឥទ្ធិពលការទូតរបស់ខ្លួននិងបានទាក់ទាញការវិនិយោគពីប្រទេសមហាអំណាចនិងបណ្ដាប្រទេសនានាក្រៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA គឺលោកសុកខេមរាទើបតែត្រឡប់មកពីយកព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានពិភាក្សាជាមួយលោកចាប់ចត្រានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លើប្រធានបទសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
យើងពិតជាបានអនុវត្តនៅមូលរបត់នៃភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីកម្មត្រាអ្នកសារព័ត៌មានប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022ហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមត្តផងដែរដែលបានដាក់ជាមតិយោបល់ក្នុងសំណួរបាទខ្ញុំនឹងដកស្រង់មកពភាសាជាមួយនឹងលោកខេមរ៉ាបាទលោកខេមរ៉ាមកដល់ពេលនេះគឺយើងចូលពភាសាតែម្ដងយើងដឹងហើយគេប្រជុំនេះគឺបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានឃើញលោកនិងក្រុមការងាររបស់មានយកខ្លាំងមែនទែនទៅយកព័ត៌មានឃើញទៅដល់គៀកយន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទៀតគឺលោក Joe Biden គឺយន្តហោះ Air Force One គឺពេលនោះមានយកខ្លាំងហើយមែនលោកខេមរ៉ា
បាទជាការពិតមានការមានយកមែនទែននៅថ្ងៃនោះយើងងើបតាំងពីព្រលឹមម៉ោង3ឬក៏3កន្លះពេលព្រឹកនោះបា
ទបាទបាទអញ្ចឹងលោកខេមរ៉ាខ្ញុំចង់លើកឡើងបន្តិចចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺថាយើងឃើញប្រទេសទូទាំងពិភពលោកហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍តំបន់អាស៊ានណាតំបន់អាស៊ានឬតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជានរីតរូបស្លាកអាតម្នាក់ចឹងដែលមានគេចោមរោមណាមានទាំងចិនអាមេរិកអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុនសូម្បីតែអ៊ុយក្រែនក៏មកចូលរួមហើយធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ដូចជាដាក់ការវិនិយោគដែរអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំទី1របស់ទៅកាន់លោកខេមរ៉ាគឺសូមលោកខេមរ៉ាជួយបញ្យល់ទេថាហេតុអីបានជាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហាក់ដូចជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកម្ល៉េះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចត្រាបាទប្រិមិត្តសូមជំរាបសួរជាថ្មីពីព្រោះតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហ្នឹងគឺជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពិភពលោកហើយទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសន្តិសុខតំបន់អាស៊ានដែលមានពលរដ្ឋរហូតដល់650លាននាក់អញ្ចឹងហើយនេះជាទីផ្សារដ៏ធំមែនទែនហើយជាកន្លែងដែលឆ្លងកាត់ទំនិញហើយនឹងមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកហើយបញ្ហាសន្តិសុខគឺស្រ័យទៅលើតំបន់អាស៊ានដែរគឺតកតងទៅនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងអាស៊ានហើយនឹងប្លុកផ្សេងផ្សេងអាស៊ានជាមួយអាមេរិកអាស៊ានជាមួយចិនអាស៊ានជាមួយជប៉ុនហើយនឹងអាស៊ានជាមួយឥណ្ឌាជាមួយអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងហើយបានជាពិភពលោកទាំងមូលចង់រួមដៃគ្នាជាមួយនឹងអាស៊ានដោយសារអាស៊ានជាប្លុកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ផងមានសន្តិសុខផងហើយមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសុខាភិបាលអប់រំឬក៏គ្រប់ដូចថាជ្រុងជ្រោយតែម្ដងបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាហើយចំណុច
ខ្លះដែរអ្នកវិភាគជាច្រើនបានលើកឡើងនោះគឺចំណុចពិសេសរបស់សមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរគឺជាប្លុកភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយដែលមានលក្ខណៈនៅកណ្ដាលអភិក្រិតមិនកាន់តែខាងមហាអំណាចខាងណាឬក៏ខាងប្លុកខាងណាទេអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីនឹងคล้ายទៅជាវេទិកាមួយដែលអាចឲ្យប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកអាចមកជុំគ្នាហើយពិភាក្សាអស់ស្រាយបញ្ហាអ្វីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ដូចជារឿងនៅអ៊ុយក្រែនរឿងនៅកូរ៉េខាងជើងឬក៏បញ្ហាអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតគឺអាស៊ានអាចដើរតួជាអ្នកដូចថារៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្របសម្រួលកិច្ចចរចានោះដោយសារយើងអត់មានប្រកាន់បកពួកអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការប្រកាន់ជាមួយនឹងបកពួកណាមួយអញ្ចឹងយើងច្បាស់ណាគឺមានតកតជាមួយនឹងមហាអំណាចជាពិសេសគឺមហាអំណាចអាមេរិកនិងចិនហើយយើងដឹងហើយថានៅគេមើលឃើញថាអាមេរិកនិងចិនហាក់ដូចជាកំពុងតែព្យាយាមប្រដាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីទៅតកតជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរយើងកន្លងមកគឺចិនគាត់ធ្វើកម្រងក្បាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផ្លូវមួយក្បាត់មួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនោះទូទាំងពិភពលោកហើយផ្ដោតសំខាន់នៅតំបន់អាស៊ីផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានកម្រងIndo-Pacific ហើយក៏គាត់បង្កើតជាមួយនឹងអាស៊ានផងដែរគេហៅថាកម្រងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្របែបស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាចុះនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងលុយរាប់ពាន់លានពីចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមានលុយរាប់រយលានដុល្លាររបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើអាស៊ានអាចងាកទៅរកខាងណាមួយចិនឬក៏អាមេរិកទេឬក៏អាចប្រកាន់បាក់ពួកណាមួយទេបាទ
បាទបញ្ហានេះជារឿងសំខាន់ជាបញ្ហាស្នូលមួយរបស់អាស៊ានដែលជាប្លុកមួយដែលមានការដូចថាសាមគ្គីភាពហើយផ្ដោតទៅលើមជ្ឈភាពរបស់ប្លុកខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប្រទេសអាស៊ានរួមទាំងមេដឹកនាំអាស៊ានផងមានភាពឆ្លាតវៃខ្លាំងជាងដំបូងដោយសារថាកាលណាប្លុកអាស៊ានងាកបែរទៅម្ខាងឬក៏មានន័យថាកាន់ជើងឬក៏คล้ายទៅជាប្រទេសរណបទៅដល់មហាអំណាចណាមួយនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានខ្លួនឯងមានបញ្ហាដូចជាបាក់បែកទៅដូចជាពិបាកនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មានការបែងចែកអញ្ចឹងហើយអាស៊ានមិនអាចចាប់យកដៃគូណាមួយឲ្យដូចថាឲ្យផ្ដាច់មុខទេប្រទេសខ្លះងាកបែរទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកសន្តិសុខឬក៏ពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទៅហើយប្រទេសខ្លះក៏ងាកបែរទៅខាងចិនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទៅដោយសារថាចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទើបតែលេចធ្លោ
អ្នកជំនាញយើងម្នាក់គឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធគឺលោកគឺជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ានគឺលោកនឹងរៀបរាប់បន្តិចបើចេញបន្តិចតកតងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិនអាមេរិកនិងអាស៊ាននេះបាទហើយនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍ដែលដកចេញដែលលោកបានសម្ភាសន៍លោកផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាតំបន់មួយធំណាស់អញ្ចឹងប្រទេសមហាអំណាចពីរហ្នឹងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានបាទបើយើងនិយាយពីភូមិសាស្ត្រវិញគឺវាធំអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាននៅក្នុងតំបន់នេះហើយអាស៊ាននឹងខំប្រឹងដើរនៅទូទូទីនទីស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការតាក់តែងនៅហៅថានិវេសនកម្មតំបន់មួយដែលមានភាពបើកចំហហើយនឹងបាយាបានដូច្នេះហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលអាស៊ានកំពុងតែធ្វើកំពុងតែដើរទៅមុខក៏ប៉ុន្តែក៏វាអាស្រ័យទៅលើថាសមត្ថភាពការទូតរបស់អាស៊ានជាទូទៅហើយនឹងសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗជាពិសេសប្រធានអាស៊ានហើយក៏ឡងទៅយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានដើរទូនីតិនឹងបានល្អណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពផងហើយនឹងថា balance ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងដៃគូសំខាន់ៗនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននឹងបាទ
បាទលោកខេមរ៉ាគឺយើងឃើញថាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាតំបន់អាស៊ានហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈយល់ស្របគ្នាសាមគ្គីភាពគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនិងចិននេះគឺអត់ប្រកាន់បកពួកទេហើយទទួលយកទាំងអស់ការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏ការវិនិយោគពីប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះហើយម្ដងទៀតគឺនេះវាធ្លាប់យើងធ្លាប់ដឹងហើយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនជាទូទៅតំបន់ប្រទេសអាស៊ីយើងធ្លាប់ពិភាក្សាគ្នាក្នុងកម្មវិធីចាស់ៗពេលមុនមកគឺយើងដឹងហើយថា ការជំនួយរបស់ចិនជាពិសេសគឺកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការឲ្យលុយធ្វើគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនហើយការធ្វើហ្នឹងគឺមិនសូវទាមទាររឿងសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យទេគឺស្រួលសម្រាប់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីយកលុយទៅអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែក៏មានហានិភ័យជាមួយចំនួនដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការឲ្យខ្ចីលុយដោយហួសប្រមាណឬក៏មានគេថាអន្តៈបំណុលអីចឹងណាបាទហើយកលែកមកប្រាក់ជំនួយឬក៏ការវិនិយោគរបស់អាមេរិកវិញគឺមានលក្ខណៈការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពគឺមានផ្ដោតទៅលើប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងអាស៊ានគឺយកទាំងពីរហ្នឹងណាបាទចុះខ្ញុំសុំទាញទៅយកបន្តិចមិញលោកកាមេរ៉ាលោកឈៀងមកក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាបានធ្វើល្អណាគឺដឹកនាំឲ្យអាស៊ានឬថាតំណាក់តំណងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងឲ្យលក្ខណៈអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងណាបា
ទ
តែខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើកម្ពុជាបន្តិចយើងដឹងហើយថាចិនដាក់លុយច្រើនចាប់ប្រាំដាក់លុយវិញហើយតាក់ទងជាមួយរឿងកម្រងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺថ្មីថ្មីនេះគឺមុនកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺបានប្រកាសទឹកប្រាក់1600លានដុល្លារសម្រាប់កម្ពុជាគឺសាងសង់ផ្លូវលឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅទីក្រុងបាងកកហើយប្រទេសទីក្រុងវៀងចន្ទនៅប្រទេសឡាវផងដែរដើម្បីភ្ជាប់ផ្លូវមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយជាមួយចិននេះបាទហើយអាមេរិកឥឡូវខ្ញុំចង់សួរថាចុះអាមេរិកកម្រងរបស់អាមេរិកដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យអីខ្លះព្រោះយើងដឹងហើយចិនផ្ដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហើយតើអាចកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីគម្រោងរបស់អាមេរិកបាទ
បាទនៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺមានរឿងច្រើនដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនត្រឹមតែសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទេគឺថាមានរហូតដល់វប្បធម៌អប់រំសុខាភិបាលសន្តិសុខលើលំហសមុទ្រហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខ្លះផ្នែកដំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងថាតើពេលដែលមានដូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏កំណត់ព្រួយផ្ដើមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអិនដូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងតើនឹងមានអ្វីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្លុកអាស៊ីនឹងនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជារឿងមួយហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវរៀបចំជាបណ្ដាបណ្ដាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ច្រើននៅពេលដែលមានភាពប្រកបវិជ្ជាហើយមានភាពពេញលេញនៅក្នុងការដែលរៀបចំនៅឆ្នាំបន្តបន្តទៅទៀតហ្នឹងបា
ទបាទអរគុណលោកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអាស៊ាននៅបន្តទទួលការសហការទាំងចិននិងអាមេរិកបាទឥឡូវយើងចូលដល់ប្រធានបទសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងពិតតងមួយកិច្ចប្រជុំនេះគឺរឿងអ៊ុយក្រែនយើងដឹងហើយថានៅពេលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើពិភពលោកយើងនេះនៅតកតងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺហាក់ដូចជាគ្រោះថ្នាក់បន្តិចដោយសារយើងមានចំនួននៅអ៊ុយក្រែនឬក៏សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងការឡើងថ្លៃអតិផរណាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈប្រេងសាំងប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផលិតកម្មហើយនឹងបញ្ហានានាផ្សេងៗដូចជាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមអញ្ចឹងឥឡូវតកតងមួយអ៊ុយក្រែនហ្នឹងតើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីនេះបានសម្រេចអ្វីខ្លះដែរបាទនៅកម្ពុជានេះ
តកតងនឹងរឿងអ៊ុយក្រែនគឺមានការចុះហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ក៏បានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែរដើម្បីនឹងសិក្សាដើម្បីនឹងជួបសន្តិនិកអញ្ចឹងហើយនេះជាដៃគូសន្តិនិកថ្មីដែលកម្ពុជាបានធ្វើហើយជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារដែលកម្ពុជាមានការសម្របសម្រួលទោះបីថាមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបើកចំហនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41គឺបើកចំហឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាគ្រប់ភាគីមិនចោលភាគីណាមួយទេប៉ុន្តែត្រង់ថាខាងភាគីណាមួយមិនចូលរួមឬក៏រុស្ស៊ីមិនបានបង្កើតឲ្យមានកិច្ចចរចានៅពេលនោះក៏អានឹងគឺជារឿងរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែដូចថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែរដែលមិនមានការជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណា
សម្រួលឲ្យស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញមានសុខសន្តិភាពឬក៏បញ្ឈប់សង្គ្រាមបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាបានធ្វើទៅលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនម្យ៉ាងទៀតគឺជំទាស់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានការដូចថាចូលទៅឈ្លានពានរំលោភអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីអាហ្នឹងដូចជាមានជាសេចក្តីសម្រេចឬក៏ resolution អីគ្រប់គ្រងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិផងប្រឆាំងទៅនឹងការចូលឈ្លានពានហើយក៏ថ្កោលទោសទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីតាក់ទងទៅនឹងការឈ្លានពានដល់អ៊ុយក្រែនដែរ
បាទលោកខេមរ៉ាអញ្ចឹងវាស្ដាយឲ្យឃើញម្ដងទៀតថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏សមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺជាប្លុកមួយដែលទទួលស្វាគមន៍គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលឲ្យមកដោះស្រាយបញ្ហាមកជជែកយើងសម្របសម្រួលបានទាំងអស់ដូចជារឿងអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងដោះស្រាយបានមិនបានគឺអាស្រ័យលើភាគីពាក់ព័ន្ធឬក្នុងករណីនេះគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ចាក់ឃ្លីបមួយទៀតគឺជាសម្ដីរបស់លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាលោកគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្ថាប័ន The Thinker Cambodia ហើយលោកនឹងមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះគឺតាក់ទងនឹងរឿងអ៊ុយក្រែននេះបាទ
កិច្ចប្រជុំអាស៊ីកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ាគឺចូលរួមដោយមហាអំណាចធំធំមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានរុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរប៉ុន្តែយើងអាចសង្កត់ឬក៏កលេសទៅមើលកិច្ចប្រជុំនឹងមានន័យថានៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំនឹងចប់មេដឹកនាំពិភពលោកទាំងអស់នឹងពួកគាត់មិនបានចាប់ដៃគ្នាឬក៏ថតរូបទេអានឹងយើងអាចបញ្ជាក់ថាវាមានភាពតានតឹងនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំហើយអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺកិច្ចប្រជុំនឹងមិនអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានมันអាចចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានគឺដោយសារមានការខ្ទាស់គ្នារឿងប្រើពាក្យដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ប្រើថាជាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនឬក៏ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនសំទោសរុស្ស៊ីគឺមិនចង់ឲ្យប្រើពាក្យនឹងទេត្រឹមប្រើតែពាក្យថាជាគេហៅថា special military operation ឬក៏ហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសតែប៉ុណ្្នឹងអានឹងគឺជារឿងដែលកម្ពុជាមិនទាន់អាចសម្រេចបាន
បាទលោកខេប្រាមានយោបល់អីតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបាទ
បាទជាការកត់សម្គាល់ដែលសមហេតុផលប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្រោយពេលកិច្ចប្រជុំនឹងឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានដែលចេញមកហើយដូច្នេះហើយគឺថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ស្តៀងគ្នាដូចជាលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺថាមិនសូវមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនប៉ុន្មានដែរហើយនឹងរុស្ស៊ីប៉ុន្មានដែរ
បាទជាទូទៅតាមទ្រឹស្ដីសង្គ្រាមមានការចរចាលុះត្រាតែមានម្ខាងចុះខ្សោយតែយើងមើលទៅរុស្ស៊ីនៅតែបន្តខ្លាំងហើយអ៊ុយក្រែននៅតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីលោកខាងលិចទាំងអាវុធទាំងអីចឹងទាំងអាហារទាំងអីចឹងនៅតែសង្គ្រាមយើងមិនដឹងថាតទៅដល់ពេលណាដែរយើងចាំមើលតទៅទៀតបា
ទបាទយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកមួយចំណុចនឹងដែរពេលលោកចត្រាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសង្ខេបប្រសាសន៍របស់លោកថាសង្គ្រាមមួយមិនអាចយកសង្គ្រាមមួយទៀតមកដូចថារំលត់បានឬក៏អីបានមិនមែនជាពាក្យចំទេប៉ុន្តែក្នុងន័យយ៉ាងដូចនេះបាទ
អរគុណបាទឥឡូវយើងចូលដល់មុននឹងយើងចូលដល់រឿងផ្ទៃក្នុងអាស៊ានយើងបញ្ចប់មួយរឿងបញ្ហាមួយទៀតនៅក្នុងភពលោកបាទគឺរឿងការធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជាប្រធានប្រដូវអាស៊ាននេះហើយដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះតើយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរជួយក្នុងរឿងបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះបាទតាក់ទងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនិងនុយក្លេអ៊ែរបាទ
បាទនៅក្នុងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េកម្ពុជាតែងតែជំទាស់ទាំងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងទ្វេភាគីហើយនឹងប្លុកអាស៊ានក៏ដោយគឺថាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាច្រើនលើកថាកោតទោសឬក៏សូមឲ្យមានសុខសន្តិភាពហើយបញ្ឈប់នៅការធ្វើតេស្តពីព្រោះការធ្វើតេស្តមីស៊ីលនឹងគឺថាវាជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសមួយចំនួនមិនសូវសប្បាយចិត្តហើយវាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងទទួលរងនៅសម្ពាធហើយមានការបែកបាក់អញ្ចឹងហើយកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងថ្មីត្បិតតែកម្ពុជាមានដូចថាភាពចិត្តដិតរវាងកូរ៉េទាំងពីរក៏កម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរឲ្យមានការផ្សះផ្សាឲ្យមានការជជែកគ្នាហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងនឹងដើម្បីរកសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសម្រាប់តំបន់ដែរកុំឲ្យតំបន់នោះវាមានការបាក់បែកដើម្បីឲ្យតំបន់នោះវាមានស្ថិរភាពនឹងនៅទៅវាងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើជាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអីទៅតទៅមុខទៀតនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងសកលនោះបាទ
រឿងនុយក្លេអ៊ែរទោះនៅនរណាក៏មកជា បាទហើយយើងគ្រូរឿងហូរថ្នាក់មួយដល់ក្នុងតំបន់ក្នុងភពលោកផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងចូលដល់រឿងផ្ទៃក្នុងបអាស៊ានតែដំបូងឡើយគឺអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរឿងភូមិហើយនឹងគឺអ្នកទស្សនាប្រិយមិត្តរបស់យើងក៏គាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់តែមុននេះយើងពិភាក្សារឿងភូមិនេះគឺយើងដឹងហើយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅជួបរបបសឹកនៅភូមិផងដែរហើយទទួលបានការរិះគន់ផងដែរថាយើងហាក់ដូចជាឲ្យវេទិកាទៅកាន់របបសឹកបាទតែឥឡូវខ្ញុំមុននឹងសួរសំណួររបស់ប្រិយមិត្តហើយក៏សំណួររបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំនឹងចាក់ឃ្លីបមួយទៀតរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទ
និយាយចំទៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំកន្លងនេះគឺខំប្រឹងអស់ផលិតភាពរបស់ខ្លួនហើយហើយក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់គឺបានន័យថាអត់កេងចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ស្អីទេពីបញ្ហាភូមិនេះគឺជួយដោយស្មោះត្រង់ដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយទុកវេទនាទុករបាក់ពីសង្គ្រាមដូច្នេះកម្ពុជាមិនចង់ឃើញប្រទេសណាមួយជាពិសេសប្រទេសជិតខាងបងប្អូនជិតខាងដូចជាប្រទេសភូមានឹងទទួលរងនៅការលំបាកវេទនាទុកវេទនាដោយកម្ពុជាដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេដូច្នេះកម្ពុជាជួយភូមាលើកនេះគឺចេញពីបេះដូងតែម្ដងហើយយើងឃើញថាទោះបីជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនឹងវាមិនបានដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងបានបញ្ចេញនៅឆន្ទៈស្មោះត្រង់អាស៊ានទាំងមូលបានបញ្ចេញនៅឆន្ទៈស្មោះត្រង់ហើយនឹងមិនបោះបង់ចោលប្រជាជនភូមាទេគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាបន្តដំណើរទៅមុខទៀតដើម្បីរកដំណោះស្រាយដល់ភូមាក៏ប៉ុន្តែបាល់និយាយចំទៅបាល់វានៅក្នុងតារាងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធភូមាជាពិសេសរបបសឹកនឹងតែម្ដងពីព្រោះថាបើគេអត់ចង់ទាត់បាល់ក៏យើងមិនអាចទៅបង្ខំគេឲ្យទាត់បាល់បានដែរនៅក្នុងការចរចានយោបាយឬក៏រកដំណោះស្រាយនយោបាយនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយមុននឹងបោះឆ្នោតគឺមានការចរចានយោបាយណាមួយហើយការបោះឆ្នោតនឹងអាចរំពឹងថាយើងរំពឹងថានឹងអាចទទួលយកបាន
បាទលោកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញថាហាក់ដូចជានៅកៀងណារឿងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអត់មានសម្រេចបានអីទេតែសួរថាតើអាស៊ានមានកម្រងធ្វើអីតទៅថ្ងៃមុខទៀតបាទដើម្បីជួយដល់នៅភូមិបាទអានេះជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តយើងផងដែរគឺលោកលីនអ៊ូតាន់កញ្ញាជួនវ៉ាន់ដេត
បាទនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលម្ដងគឺថាមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងទទួលយកនៅសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏របាយការណ៍ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាស៊ានក្តីឬក៏ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានក្តីដើម្បីយកមកពិចារណាហើយនឹងសម្រេចនៅពេលនោះហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានខ្លះខ្លះដែរដោយសារមានការដោះលែងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅប្រទេសភូមាទៅលើសកម្មជននយោបាយទៅដល់មន្ត្រីនយោបាយខាងគណៈបកជំទាស់ឬក៏អ្នកការអតីតអ្នកការទូតក្តីឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានក្តីគឺមានការដោះលែងដូចនេះហើយមានការស្វាគមន៍ច្រើនពីប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានហើយក៏នឹងអាចមានការបើកទូលាយបើកចំហខ្លះដែរទៅកាន់ការសន្ទនាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយពីពេលនេះរហូតទៅដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយដែលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលកម្ពុជាបានផ្ទេរញញួរទៅឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងអាចនឹងមានស្ថានភាពវិជ្ជមានខ្លះហើយលោកវណ្ណរិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់ខាងដើមដែរថាមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខអាចនឹងមានស្ថានភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាស៊ីសង្វាក់គ្នាអំពីរឿងហ្នឹងយើងនឹងតាមដានអំពីបញ្ហាភូមិនេះតទៅទៀតហើយនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតបាទ
បាទអញ្ចឹងរឿងនៅភូមិនេះគឺជាបន្តជារឿងក្តៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងនឹងតាមដានតទៅទៀតបាទឥឡូវចូលដល់ប្រធានបទមួយទៀតសូមនិយាយខ្លីតិចថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះគឺมันបានផ្ដោតលើបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្លាំងទេបាទថាលោកកាមេរ៉ាអាចសង្ខេបតិចមកថាតើដំណើរការដល់ណាហើយតើតើជាមួយបញ្ហានេះបាទ
បាទបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាក្តៅមួយនៅក្នុងតំបន់ដែរហើយយើងឃើញថាដោយសារបញ្ហាកូវីដ3ឆ្នាំជាប់គ្នាកន្លងមកអញ្ចឹងហើយហាក់ដូចជាមិនសូវមានការជជែកឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើរឿងហ្នឹងហើយក៏មិនមានឃើញជាលទ្ធផលអីចេញឈានទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាទៅលើការតាក់តែងឬក៏នីមានបណកម្មទៅលើអីគេហៅថាក្រមប្រតិបត្តិ COC នៃបណ្ដាភៀកគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកសាវតាខ្លះគឺថានៅពេលប្រជុំអាស៊ានលើកនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី40-41ហ្នឹងមានក៏មានការដូចថាលើកឡើងឲ្យដឹងអំពីខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20ឆ្នាំ នៃការបង្កើតគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បណ្ដាភិគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅថា DOC ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិបត្តិបណ្ដាភិគីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងវាឈានដល់20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកធ្វើនិមិត្តកម្មទៅលើអាលែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2002កាលខ្ញុំចាំកណ្ដោខ្ញុំនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីនឹងចូលរួមយកព័ត៌មាននៅទីនោះដែរ20ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយភាគីទាំងសងខាងភាគីជាច្រើនបានអនុវត្តទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងហើយក៏កាត់បន្ថយនៅអំពើហិង្សាកាត់បន្ថយនៅទំនាស់ឬក៏ភាពតានតឹងនេះជាអ្វីមួយទៀតដែលកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការតំបន់ហើយក៏ដូចជាកិច្ចការសកលដែរអញ្ចឹងជាមោទនភាពសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរហើយក៏ចិនក៏ធ្វើទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងដែរហើយក៏បានចូលរួមអាស៊ានទាំងអស់បានចូលរួមអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី20នៅឆ្នាំនេះដែរហើយមួយទៀតភាគីអាស៊ានហើយនឹងចិនក៏បន្តធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដើម្បីទៅបង្កើតហើយបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយមិនដឹងថាឆាប់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាទេពីព្រោះអីឮថានឹងបន្តធ្វើឲ្យបានឆាប់យូរឆ្នាំមកហើយដែរប៉ុន្តែចៃដន្យមានបញ្ហា COVID រាតត្បាតអញ្ចឹងទៅក៏មានបញ្ហារអាក់រអួលអញ្ចឹងយើងនឹងរងចាំមើលតទៅទៀតដើម្បីនឹងរៀបការជូនប្រិមិត្តបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងក៏ជាការសរសើរដល់កម្ពុជាផងដែរជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរដែលគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្ទីម័រដែលឥឡូវនេះគឺជាអ្នកសង្កេតការណ៍សិនហើយនឹងក្រុងខ្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះបាទឥឡូវយើងដឹងហើយថាប្រទេសទីមួយទូជាប្រហែលប្រជាជន1លានអ្នកជាងហើយសេដ្ឋកិច្ច GDP ប្រហែល2000លានដុល្លារបើក៏ប្រៀបធៀបមកកម្ពុជាគឺកម្ពុជា26លានដុល្លារហើយអាស៊ានទាំងមូលគឺ
26000លាន
26000លានបាទសំទោសបាទហើយនឹងអាស៊ានទាំងមូលគឺ3លានលានដុល្លារឯនោះអញ្ចឹងកាលណាដែលអ៊ីស្ទីម័របានចូលជាសមាជិកអាស៊ានគឺផលប្រយោជន៍ណាគឺទីផ្សារការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីរវាងប្រទេសសមាជិកនឹងទីផ្សារប្រជាជន600លាននាក់អញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អ៊ីស្ទីម័រហើយធ្វើដំណើរបានដែរប្រជាជនអ៊ីស្ទីម័រអាចធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាស៊ានដូចយើងអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រើវីសាបានវីសានៅពេលចុះទៅដល់តែម្ដងប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់ណាសួរថាតើការដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីស្ទីម័រចូលជាសមាជិកអាស៊ាននេះបានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់អាស៊ានសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងបាទហើយនេះជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តដែរគឺតាន់កញ្ញាបា
ទបាទសូមអរគុណបាទនេះជាសំណួរដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ដែរដោយសារថាប្រទេសទីម័រត្រូវបានគេអនុញ្ញាតត្រូវបានអាស៊ានទាំងមូលអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យចូលជាសមាជិកហើយប៉ុន្តែពេញលិញវានៅបំពេញលក្ខខណ្ឌបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងតើអាស៊ានមានផលប្រយោជន៍អីគឺថាផ្នែកជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺអាស៊ានមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដោយសារបន្ថែមសមាជិកមួយទៀតអាចមានការពង្រីកជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពីព្រោះទីម័រទូចលោកចត្រាបញ្ជាក់ថាមកលៀនអ្នកជាងមែនក៏ប៉ុន្តែនេះជាប្រទេសមួយដែរហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយដែរអញ្ចឹងហើយវាជាប្រទេសទី11មានន័យថាជួយឲ្យមានទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកជាច្រើនហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះអាស៊ានខ្លាំងផងដែររហូតដល់ទៅ11ប្រទេសហើយមួយទៀតក៏អាចនឹងបើកចំហផ្នែកការទូតទៅវិញទៅមកការទូតទាំងក្នុងតំបន់ហើយនិងក្រៅតំបន់ផងដែរអញ្ចឹងហើយនឹងមានលទ្ធផលជាច្រើននឹងកើតចេញពីការផ្ដល់សមាជិកភាពនេះប៉ុន្តែក៏នៅមានប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់ជាដូចថាយល់ព្រមយល់ស្របស្វាគមន៍ផងដែរអញ្ចឹងហើយអាចថានឹងនៅមានពេលខ្លះទៀតដើម្បីនឹងពិចារណាហើយនឹងចូលរួមជាសមាជិកភាពពេញសិទ្ធិបាទ
ហើយក៏មានការលើកឡើងជាច្រើនផងដែរគេថាដោយសារពេលដែលអ៊ីស្ទីម័របានទីបោះខាងកើតផ្ដាច់ខ្លួនពីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺជាចលនាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងប្រទេសអ៊ីស្ទីម័រហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលមានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាយើងមានសមាជិកអាស៊ានដែលមានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនហើយតើល្អពេលព្រោះអីហងៃយើងឃើញមានប្រទេសជាច្រើនខ្លះដែរដែលមានអ្នកដឹកនាំជារបបសឹកអញ្ចឹងកាលណាមានសមាជិកមួយទៀតដែលជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យក៏វាជារឿងល្អសម្រាប់តំបន់ទាំងមូលផងដែរឥឡូវនេះយើងចូលដល់ចំណុចសំខាន់នៃចំណុចចុងក្រោយនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះហើយយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើបានការងារបានល្អជាច្រើនដែលថា ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមហាអំណាចជាច្រើនប្រទេសពិភពលោកមកជួបគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាមានកិច្ចព្រមព្រៀងការវិនិយោគជាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកមុននឹងយើងភាសាយើងនឹងចាក់ឃ្លីបរបស់អ្នកសាវជារបស់យើងទាំងពីររូបដែលលោកបានសម្ភាសនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់រៀបរាប់អំពីនៅថាកម្ពុជានៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកជាមួយនឹងចិននេះបាទ
បាទនៅក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចប
ា
ទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេរាប់អានយើងគេគោរពយើងស្មើមុខស្មើមាត់យើងត្រូវតែមានទូនេតិអន្តរជាតិឬក៏មានទម្ងន់អន្តរជាតិបាទដូចជាប្រទេសសង្ហបុរីឧទាហរណ៍តែប្រទេសគេតូចជាងយើងទៀតក៏ប៉ុន្តែទូនេតិអន្តរជាតិគេមានឥទ្ធិពលគួរសមបាទអញ្ចឹងយើងកម្ពុជាយើងប្រទេសតូចខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានទម្ងន់ការទូតទម្ងន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយទម្ងន់សេដ្ឋកិច្ចនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងបានជោគជ័យធ្វើបានជោគជ័យក្នុងការកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃហើយនឹងទូនីតិក៏ដូចជាទម្ងន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាគឺការឡើងមកកម្រិតដែរដូច្នេះនៅក្នុងបរិបទនេះអាមេរិកត្រូវការយើងជាងមុនបានថាយើងអាចជាដើរតួមួយសំខាន់ជាងមុនចំពោះក្នុងកសែភ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនឹងវាអាចមានល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីអាស៊ានសាប់មីតទៅទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកអាចល្អប្រសើរជាងនេះបានថាយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាមេរិកឲ្យតម្លៃយើងជាងមុនដោយសារតែទូនីតិអន្តរជាតិរបស់យើងនឹងបាទ
បាទខ្ញុំមើលឃើញថាការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ញើសារប្រពលរដ្ឋកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែផ្ដល់តម្លៃនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជាតិបតៃទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយនេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយចំពោះអ្នកធ្វើការរឿងជាតិបតៃនិងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរបាទតកតងទៅនឹងថាតើវាមានទម្ងន់ឬអត្តពលប៉ុណាចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំមើលឃើញថាវាមិនសូវជាមានអត្តពលប្រមាណទេដោយសារហេតុអីដោយសាររឿងកថាផ្ទៃក្នុងនយោបាយកម្ពុជានេះសាររដ្ឋអាមេរិកលើកជាយូរណាស់មកហើយហើយដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្ពុជាក៏ទៀតផងដែរហើយរដ្ឋបាលកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនមានការឆ្លើយតបណាជាវិជ្ជមានចំពោះទណ្ឌកម្មឬក៏សម្ពាធពីសាររដ្ឋអាមេរិកឬជាការលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រជាធិបតេយ្យមកដល់កម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងទេជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំនៅពេលមុនការបោះឆ្នោត2023ខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងក៏រក្សានៅស្ថានភាពដើមប្រហែលជាមិនមានបើកលំហឲ្យមានការចូលរួមនយោបាយឲ្យធំធេងពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីទេហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងក៏អាចស្មានដឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងដូចលោកឈឹងមកនេះក៏លើកឡើងហើយថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានតម្លៃខាងផ្នែកការទូតជាច្រើនណាអញ្ចឹងហាក់ដូចជា relationship ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងខ្មែរកាន់តែល្អប៉ុន្តែ at the same time ក្នុងពេលនោះផងដែរគឺលោកវ៉ាន់ប៊ូណាក៏លើកឡើងដែរថាអាមេរិកក៏បានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសការឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយមួយចំនួនផងដែរហើយនឹងរឿងនៅសមុទ្ររៀមខាងកងទ័ពជើងទឹករៀមមកយើងផងដែរតាក់ទងមួយចិនសំណួរសួរថាតើបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះតើពេលដែលលោកបៃដិនមកជួបលោកហ៊ុនសែនហើយពាក្យសារគ្នាប្រជុំឲ្យហើយតើតំណែងតំណងរបស់អាមេរិកជាមួយកម្ពុជាដល់ដើរទៅផ្លូវណាបាទ
បាទទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាតាំងពីដើមមកគឺថាមានភាពដូចថាប្រសើរឡើងខ្ពស់ទៅហើយក៏ពេលខ្លះក៏ចុះបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគឺមានដូចថាភាពវិជ្ជមានច្រើនដោយសារថាលោកជូបៃដិនទោះបីជាលោកមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកកំពុងតែបោះឆ្នោតមានភាពវឹកវរនយោបាយខ្លះផ្ទៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លោកសុខចិត្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី40និង41នឹងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទំនាក់ទំនងហើយនឹងការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់អាស៊ានហើយនឹងកម្ពុជានឹងគឺថាមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ហើយមួយទៀតក៏បានមានជាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៀតអញ្ចឹងហើយនេះជារឿងមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសារៈសំខាន់នៃដូចថាទំនាក់ទំនងទាំងអាស៊ានហើយនិងអាមេរិកផងក៏ទំនាក់ទំនងពេលហ្នឹងក៏កម្ពុជាពេលហ្នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងហើយកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារច្បាស់ជាមានការតជែកគ្នាស៊ីជម្រៅជាសំខាន់ណាទោះបីជានៅទីសាធារណៈមិនមានការបង្ហាញឲ្យឃើញ ឲ្យដឹងថានឹងមានអ្វីវិវត្តទៅក្តីប៉ុន្តែនៅផ្ទៃក្នុងគឺថានេះជារឿងមួយដែលមានការលើកឡើងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទ្វេភាគីតំបន់និងសកលក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយមិនមែនថាអ្វីដែលស្ងាត់ហ្នឹងឃើញថាស្ងាត់ទេមិនមែនអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានអ្វីដែលកើតឡើងនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយភាពវិជ្ជមាននឹងកើតចេញនៅពេលបន្តបន្តទៅទៀតហើយប្រិមិត្តអាចនឹងរងចាំតាមដានអំពីរឿងនេះ
រឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជារឿងដែលក្តៅហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់ដំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងនឹងតាមមើលតទៅទៀតបាទថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់នៃកិច្ចពិភាក្សានេះហើយលោកខេមរាអញ្ចឹងយើងអាចសង្ខេបបានខ្លីៗថាកិច្ចក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវនេះកម្ពុជាហាក់ដូចជាធ្វើបានល្អណាស់គឺបានបង្កើនទម្ងន់ក៏ដូចជាឥទ្ធិពលក្នុងការទូតអន្តរជាតិតាមរយៈអាស៊ាននេះនេះគឺជារឿងល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកក៏ដូចជាចិនផងដែរហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺអាស៊ានទាំងមូលគឺជារឿងល្អណាស់ដែលធ្វើមានការសាមគ្គីភាពគ្នាហើយរក្សាគោលការណ៍ប្រកាន់កណ្ដាលមិនកាន់ខាងមហាអំណាចខាងណាទេហើយលោកវីដូដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីដែលជាប្រធានរដ្ឋសេនថ្មីហ្នឹងគឺឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺក៏លោកបានលើកឡើងថាតំបន់អាស៊ីនឹងមិនខ្លាយជាកូនចិញ្ចឹមរបស់មហាអំណាចណាទេហើយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់របស់អាស៊ានគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់អាស៊ានកាលណារក្សាបានជំហរហ្នឹងគឺយើងអាចមានតម្លៃនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិបាទគឺបាទលោកខេមរាមានជាចុងក្រោយមានអីបន្ថែមជប់ចុងក្រោយខ្លីដល់ប្រិមិត្តយើងទេបាទ
បាទប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបអញ្ចឹងតំបន់អាស៊ានគឺផ្ដោតទៅលើមជ្ឈភាពរបស់ប្លុកហ្នឹងហើយក៏បានធ្វើដូចថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាមួយឥណ្ឌាហើយជប៉ុនទៀតផងហើយនឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតរហូតដល់ទៅកម្រិតថាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅទៀតអញ្ចឹងនេះជាមោទនភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយមួយទៀតតំណាក់តំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាស៊ានគឺជាស្នូលនៃដូចថាបញ្ហាដើម្បីនឹងបន្សាបឬក៏ធ្វើឲ្យមានអព្យាក្រឹតភាពឬក៏ជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ស្ថានភាពតំបន់ពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមានសុខសន្តិភាពដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពហើយដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិបលភាពទាំងអស់បាទគ្រប់ភាគីទាំងភាគីអាស៊ានខ្លួនឯងប្រទេសនីមួយៗទាំងភាគីនៅក្នុងតំបន់ហើយនិងអន្តរជាតិផងដែរ
អញ្
ចឹងហើយនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលអាស៊ានបានធ្វើហើយកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្របាទ
អរគុណលោកខេមរាដែលបានសង្ខេបព័ត៌មានក៏ដូចជារាយការណ៍ព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផ្ទាល់ហើយបងបាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់បាទហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណលោកខេមរាដែលបានចូលមកជជែកហើយពិភាក្សាហើយនាំជូនព័ត៌មានដល់ប្រជាប្រិមិត្តរបស់យើងបាទឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទនិងលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA រវាងលោកចាប់ចត្រានិងលោកសុកខេមរាអំពីសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំ2022កិច្ចពិភាក្សានេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/reportersnotes សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.